Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Θα ήθελα, κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτος στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Στη σημερινή μας εκπομπή θα σας πούμε ποιες είναι οι πιο αξιόπιστες μάρκες αυτοκινήτων σύμφωνα με τον JD Power. Θα σταματήσουν οι επιδοτήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη Γερμανία και την Ευρώπη. Ποια είναι τα όρια ταχύτητας στις ευρωπαϊκές πόλεις και τους αυτοκινητόδρομους? Πού βρίσκονται οι μεγαλύτερες ευθείες στην Ελλάδα? Γιατί τα αυτοκίνητα παίρνουν φωτιά? Θα σας παρουσιάσουμε το νέο Jeep Avenger και θα τεστάρουμε το νέο Mazda CX-60 και θα σας πούμε τις εντυπώσεις μας. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε! Ποιες είναι οι πιο αξιόπιστες μάρκες αυτοκινήτων? Τα αυτοκίνητα γίνονται ολοένα και πιο αξιόπιστα. Ωστόσο, η εφαρμογή όλο και περισσότερων νέων τεχνολογιών επηρεάζει τον αριθμό προβλημάτων που εμφανίζονται. Όσο πιο τεχνολογικά εξελιγμένο είναι ένα αυτοκίνητο, δυστυχώς, τόσα περισσότερα προβλήματα παρουσιάζει. Η αξιοπιστία ενός αυτοκινήτου είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την ευχαρίστηση που έχει ο κάθε ιδιοκτήτης όταν και κατά φόσον το διατηρεί στην κατοχή του. Όσα λιγότερα προβλήματα βγάζει, τόσο το καλύτερο για τη διάθεσή του, αλλά βεβαίως και την τσέπη του. Η μέτρηση της αξιοπιστίας σε μια αγορά αυτοκινήτου που τα μοντέλα περισσεύουν δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Ωστόσο, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι ετήσιες έρευνες που πραγματοποιεί η Ένωση Καταναλωτών, JD Power, στον κλάδο της αυτοκίνησης, είναι κοινά παραδεκτές και αποτελούν σημείο αναφοράς. Είναι και κάτι που εταιρείες αυτοκινήτων μετρούν και θέλουν βέβαια να είναι και να βρίσκονται ψηλά σε αυτούς τους δείχτες. Έτσι λοιπόν, η τελευταία έκθεση, με δεδομένα που αφορούν το 2022, μελετήθηκε η συμπεριφορά μοντέλων του 2020 και σταθμίστηκε ο αριθμός των προβλημάτων ανά 100 οχήματα. Για την έρευνα συμμετείχαν 30.062 οδηγοί, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τα αυτοκίνητά τους για 3 χρόνια. Τα καλά νέα για τον κλάδο είναι ότι συνολικά τα αυτοκίνητα ήταν πιο αξιόπιστα σε σχέση με προηγούμενα έτη. Σε σχέση με την έρευνα της προηγούμενης χρονιάς, ο μέσος όρος των προβλημάτων μειώθηκε από 192 σε 186 ανά 100 οχήματα. Η αξιολόγηση επικεντρώνεται σε 9 κατηγορίες που αφορούν τον κλιματισμό, τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, την αίσθηση που αποκομίζει ο οδηγός, το αμάξωμα, το εσωτερικό, τη λειτουργία διακοπτών οθόνων ενδείξεων, το σύστημα infotainment, το κινητήριο σύνολο και τα καθίσματα. Σε αυτές τις κατηγορίες συμπεριλαμβάνονται 184 προβληματικές καταστάσεις. Με βάση λοιπόν τα αποτελέσματα της έρευνας, το σύστημα infotainment είναι μακρά το πιο προβληματικό και συγκεντρώνει τις περισσότερες βλάβες, που είναι σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με τις βλάβες του αμαξώματος, οι οποίες ακολουθούν στη δεύτερη θέση. Τα κύρια προβλήματα του συστήματος πολυμέσων αφορούν τη φωνητική αναγνώριση, τη συνδεσιμότητα Android Auto και Apple CarPlay, το Bluetooth, την οθόνη αφής, την έλλειψη βυσμάτων τροφοδοσίας και θυρών USB, αλλά και τον ανακριβή μη ενημερωμένο χάρτη του συστήματος πλοήγησης. Εδώ λοιπόν πρέπει να σημειώσουμε ότι το χάσμα ανάμεσα στις premium και τις mainstream μάρκες έχει μεγαλώσει. Οι πρώτες δυστυχώς έχουν περισσότερα προβλήματα, κυρίως επειδή σε αυτές εφαρμόζονται πρώτα οι νέες τεχνολογίες χωρίς να έχουν δοκιμαστεί επαρκώς στην αγορά πριν καταλήξουν στις υπόλοιπες. Από τις premium λοιπόν μάρκες, η Lexus ήταν πιο αξιόπιστη, αλλά και συνολικά με 133 βλάβες ανά 100 οχήματα, ακολουθούμενη από την Genesis με 144, τρίτη και πρώτη στις mainstream αναδείχθηκε η Kia με 152 Από την άλλη πλευρά, το Toyota CHR και το Lexus RX είναι τα μοντέλα με την καλύτερη κατάταξη στη μελέτη, ενώ ξεχωρίζει η βελτίωση στις θέσεις των RAM, Volvo αλλά και Nissan. Τι γίνεται με την ηλεκτροκίνηση? Θα προχωρήσουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και θα αυξηθούν οι πωλήσεις τους? Σταματάει η κρατική πρημοδότηση για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στη Γερμανία και ίσως ο στόχος παραγωγής των 15 εκατομμυρίων ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2030 να είναι ανέφικτος. Οι παραγγελίες στον κλάδο έχουν συρρυκνωθεί σημαντικά σε σύγκριση με την εποχή πριν από την πανδημία, ενώ οι εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι μπορεί να μην ανακάμψει και ποτέ. Οι κορυφαίες γερμανικές εταιρείες παραγωγής οχημάτων παρήγαγαν στα ευρωπαϊκά εργοστάσια τους το πρώτο πεντάμινο του έτους 500.000 λιγότερα αυτοκίνητα σε σχέση με την περίοδο του 2019, ποσό που αντιστοιχεί σε μειωμένη παραγωγή κατά 20%. Όπως σημειώνεται, το περιβάλλον αγοράς αλλάζει δραστικά λόγω του υψηλού πληθωρισμού και των αυξημένων επιτοκίων που οδηγούν συνακόλουθα σε αυξημένες τιμές οχημάτων, μειώνοντας οριζόντια τη ζήτηση ανεξάρτητα από τον τύπο κίνησης. Σημειώνεται ότι το 2019 η ζήτηση ξεπερνούσε την προσφορά. Έκτοτε δηλαδή, τη διετία 2020-2022, οι επιπτώσεις της πανδημίας στις αλυσίδες εφοδιασμού και η ενέργεια και η κρίση με την συνακόλουθη ή έλλειψη αιμαγωγών επιβράδυναν την παραγωγή των αυτοκινήτων. Επιπλέον, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία έχει έρθει αντιμέτωπη με το πρόβλημα της έλλειψης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, με τα συνδικάτα των εργαζομένων στους κορυφαίους γερμανικούς ομίλους να προχωρούν σε στάσεις εργασίας, επιδεινώνοντας την ήδη καθυστερημένη παράδοση των αυτοκινήτων. Επιπροσθέτως, η πλειοψηφία των γερμανικών κατασκευάστριων εταιριών οχημάτων αναμένουν την 1η Σεπτεμβρίου με ιδιαίτερη ανησυχία, διότι θα πάψει να ισχύει η κρατική πρημοδότηση για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων από εμπορικούς πελάτες, οι οποίοι ήταν μέχρι τώρα οι κύριοι αγοραστές των εν λόγω αυτοκινήτων. Η συνεχιζόμενη μείωση στις παραγγελίες, ιδίως των ηλεκτρικών οχημάτων, σε ποσοστό από 30% έως 50% ανάλογα με την αυτοκινοβιομηχανία, είναι ένα ανησυχητικό δείγμα, όχι μόνο ότι δεν θα επιτευχθεί ο φιλόδοξος στόχος για 15 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα ως το 2030, αλλά κυρίως ότι διακυβεύεται συνολικά το μέλλον της Γερμανίας ως βιομηχανικής τοποθεσίας για την παραγωγή οχημάτων ηλεκτρικών και μη, την ώρα που ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και ιδιαίτερα από την Κίνα είναι υψηλός και την ίδια ώρα οι κατασκευάστριες εταιρείες από ΗΠΑ και Κίνα έχουν καταφέρει να κλέψουν από τη γερμανική αυτοκινητομηχανία όλο ένα και μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς στην Ευρώπη. Λόγω των ιδιαίτερα υψηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, η πάυση κρατικής επιδότησης από το γερμανικό κράτος αναμένεται να συμπιέσει τα περιθώρια κέρδους των κατασκευαστών οχημάτων, αλλά και την επιθυμία των καταναλωτών να αγοράσουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή στους γερμανικούς δρόμους κυκλοφορούν 1,1 εκατομμύριο ηλεκτρικά αυτοκίνητα και υπολογίζεται λοιπόν ότι για να επιτευχθεί ο στόχος των 15 εκατομμύριων ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2023 θα πρέπει το ποσοστό νέων ταξινομήσεων ανά έτος να αυξηθεί κατά 90% σε αιτήσια βάση και η προοπτική αυτή δεν θεωρείται ρεαλιστική υπό τις υπάρχουσες συνθήκες. Το μέλλον είμαι σίγουρος ότι θα μας δώσει τις απαντήσεις και στην ηλεκτροκίνηση. Ποια θα πρέπει να είναι τα όρια ταχύτητας στις πόλεις και ποια στις εθνικές οδούς, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Το όριο ταχύτητας αυτή τη στιγμή στους αυτοκινητόδρομους στην Ελλάδα, το μέγιστο όριο ταχύτητας φτάνει τα 130 χιλιόμετρα την ώρα. Έχει ξεκινήσει κουβέντα για αλλαγή των ορίων ταχύτητας τόσο εντός των πόλεων αλλά και στους αυτοκινητόδρομους. Τι θα γίνει όμως ακριβώς? Και αν η κλιματική αλλαγή ορίζει μείωση των ορίων για χαμηλότερους ρήπους, αυτό βέβαια είναι σχετικό. Οι σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι επιβάλλουν αύξηση και εντός των πόλεων δρόμοι μείωση για λόγους ασφαλείας. Στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης τα όρια ταχύτητας καθορίζονται από τους εθνικούς νόμους και μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών. Τα όρια ταχύτητας είναι σημαντικά για την ασφάλεια των οδηγών και των πεζών και επηρεάζουν επίσης την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρήπων. Συνήθως τα όρια ταχύτητας διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του δρόμου και την περιοχή. Για παράδειγμα, σε κατοικημένες περιοχές τα όρια είναι συνήθως 50 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε εθνικές οδούς και αυτοκινητόδρομους μπορεί να φτάσουν τα 100 μέχρι τα 130 χιλιόμετρα ανά ώρα. Μερικές όμως χώρες, όπως είναι η Γερμανία, έχουν μέρη του αυτοκινητοδρόμου που δεν υπάρχει τυπικά όριο ταχύτητος, αλλά αν υπάρχει, υπάρχει μια συνιστόμενη ταχύτητα των 130 χιλιόμετρων ανά ώρα. Άλλες χώρες, όπως είναι η Εστονία και η Κύπρος, έχουν χαμηλότερα όρια ταχύτητας σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ευρωπαϊκή Οδική Κοινότητα, η συζήτηση για την ταχύτητα στους αυτοκινητοδρόμους έχει πάρει νέες διαστάσεις. Ήδη μια χώρα έλαβε αποφάσεις και μια δεύτερη θα λάβει άμεσα. Στην Ιταλία, η συζήτηση για την αύξηση της ταχύτητας στα 150 χιλιόμετρα την ώρα ολοκληρώνεται, ενώ στην Τσεχία, με πρόσφατη έγκριση νόμου, η αύξηση της ταχύτητας είναι πλέον μέχρι τα 150 χιλιόμετρα στους αυτοκινητοδρόμους. Στην Ελλάδα, βέβαια, η επίσημη κουβέντα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, ίσως όμως θα έπρεπε. Να δούμε όμως ποια είναι τα μέγιστα όρια που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Αυστρία, το όριο ταχύτητας είναι 130 χιλιόμετρα την ώρα. Στο Βέλγιο είναι τα 120. Στη Βουλγαρία είναι τα 140, στην Κροατία τα 130, στην Κύπρο τα 100, στην Τσεχία τα 150, στην Δανία τα 130, στην Εστονία 110 το καλοκαίρι και 90 το χειμώνα, στη Φιλανδία 120 το καλοκαίρι και 100 το χειμώνα, στη Γαλλία 130 το καλοκαίρι και 110 όταν βρέχει και στη Γερμανία, όπως είπαμε και πριν, μέγιστο όριο σε ορισμένα τμήματα της Autobahn δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει αυτή η συνιστόμενη ταχύτητα που είναι τα 130 χιλιόμετρα την ώρα. Στην Ελλάδα 130 χιλιόμετρα την ώρα, στην Ουγγαρία 130, στην Ιρλανδία 120, στην Ιταλία 130, στη Λετωνία 110, στη Λιθουανία 130, στο Λουξεμβούργο 130, στη Μάλτα 80, στην Ολλανδία 130, σε ορισμένες περιοχές μπορεί να μειωθεί και στα 100, στην Πολωνία τα 140, στην Πορτογαλία τα 120, στη Ρουμανία τα 130, στη Σλοβακία τα 130, στην Ισπανία τα 120 και στη Σουηδία 120 χιλιόμετρα την ώρα. Εσείς τι πιστεύετε, πρέπει να αυξηθούν τα όρια ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους? Και τι θα πρέπει αντίστοιχα να γίνει στις πόλεις? Μήπως θα πρέπει να μειωθούν από τα 50 στα 30 χιλιόμετρα και στην Ελλάδα όπως ισχύει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες? Fear. Πόσες και πόσες φορές δεν έχουμε ευχηθεί να μην έχει κίνηση ο δρόμος στην Εθνική Οδό, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε σαν οδηγή τη μέγιστη τελική ταχύτητα. Υπάρχουν σημεία στην Εθνική Οδό, είτε στην Αθηνών Λαμία, είτε στην Αθηνών Κορίνθου, που μπορείς να πας γρήγορα. Ναι, υπάρχουν. Λόγω όμως της μορφολογίας του εδάφους, η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα με πολλές ευθείες, με τη μεγαλύτερη εξ αυτών να αποτελεί τμήμα της μακρύτερης εθνικής οδού της χώρας. Αν το καλοσκεφτούμε, υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες οδηγών. Εκείνοι που τους αρέσουν οι φιδίσχοι δρόμοι και οι ορεινές διαδρομές, τα στροφιλίκια, τα οποία εμείς οι πέτροχοι λέμε, αλλά και αυτοί που απολαμβάνουν την ευκολία και την άνεση μιας μεγάλης ευθείας. Και ενώ οι στροφές, ιδίως στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της χώρας, αποτελούν το κυρίαρχο είδος, δεν ισχύει το ίδιο και για τις ευθείες, οι οποίες εξαιτίας της γεωμορφολογίας του ελλαδικού χώρου, εγώ θα έλεγα ότι σπανίζουν. Κοινώς είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεθείς μπροστά σε μια ατελείωτη ευθεία από το να βρεις έτσι διαδοχικές στροφές. Από την άλλη, η αυταπόδεικτη σπανιότητα των γενναιόδωρων ευθείων σε τούτη τη γωνιά του πλανήτη μας που είμαστε, στη Νότιο Ευρώπη, καθιστά πιο εύκολο το έργο της αναζήτησης της μεγαλύτερης ευθείας του ελληνικού οδικού δικτύου. Ο τίτλος λοιπόν της μεγαλύτερης ευθείας στην Ελλάδα ανήκει δικαιωματικά σε εκείνη που μπορεί κανείς να συναντήσει στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας στο ύψος της Στίβας. Η περίφημη ευθεία της Στίβας αγγίζει σε μήκος τα 16 χιλιόμετρα και αποτελεί τη μεγαλύτερη ευθεία στη χώρα. Ίσως και την ασφαλέστερη, καθώς αποτελεί κομμάτι ενός κεντρικού οδικού άξονα της χώρας. Πολύ κοντά στην επίδοση της Στίβας και της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας βρίσκεται και εκείνο το τμήμα που συνδέει την πόλη των Τρικάλων με την Καλαμπάκα. Πρόκειται για μια ευθεία 13,7 χιλιόμετρων, η οποία ωστόσο εντάσσεται στον περιαστικό ιστό της συγκεκριμένης περιοχής. Για να συναντήσετε την τρίτη μεγαλύτερη ευθεία της χώρας, θα χρειαστεί να ταξιδέψετε ανατολικότερα, φτάνοντας έως και την Κορμοτινή. Λίγο έξω από την πρωτεύουσα της Θράκης και με κατεύθυνση την Αλεξανδρούπολη, ξεκινά μια ευθεία μήκος 10 χιλιόμετρων, αποτελώντας βέβαια μέρος της Εγνατίας Οδού. Πάντως, όσες ευθείες και αν υπάρχουν, πρέπει οπωσδήποτε να τηρούμε τους κανόνες συμπεριφοράς, τα όρια ταχύτητας και να είμαστε σίγουροι όταν επιταχύνουμε και τελικιάζουμε το αυτοκίνητό μας ότι θα φρενάρουμε και θα σταματήσουμε σωστά. Μπορεί η ταχύτητα και η αδρεναλίνη να μας ερεθίζει σαν οδηγούς, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να τηρούμε την ασφάλεια τη δική μας, αλλά και των γύρων μας.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Γιατί τα αυτοκίνητα γύρω μας παίρνουν φωτιά? Μήπως τυχόν φταίει ο γυρασμένος στόλος? Μήπως τυχόν φταίει η κακή συντήρηση και το σέρβις του αυτοκίνητου μας? Όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε και να δικαιολογήσουμε, αν μπορούμε βέβαια. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι αιτίες των πυρκαγιών στα αυτοκίνητα. Πολλά από τα γεγονότα σχετικά με τις πυρκαγιές αυτοκινήτων μοιάζουν με την κοινή λογική. Για παράδειγμα, οι περισσότερες πυρκαγιές αυτοκινήτων ξεκινούν από το χώρο του κινητήρα. Κάτι που δεν έπρεπε να μας προκαλεί έκπληξη, μιας και εκεί, στον κινητήρα, είναι όλα τα υγρά, είναι η βενζίνη, είναι τα υγρά φρένα, όλα τα έφλεκτα υλικά βρίσκονται στον κινητήρα. Οι διαρροές λοιπόν στο σύστημα καυσίμων είναι η πιο συνηθισμένη αιτία πυρκαγιάς των οχημάτων. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν μια φωτιά στον κινητήρα. Ένας από όλους αυτούς είναι η κακή συντήρηση. Έτσι, όταν δεν πηγαίνουμε το αυτοκίνητό μας για σέρβις, όταν έχουμε κινητοποιήσει το αυτοκίνητό μας και έχουμε καταθέσει πινακίδες και αμέσως πάμε να το βάλουμε μπροστά, καλό είναι να έχουμε μια επαφή πριν με το μηχανικό μας και να του εξηγήσουμε, να του πούμε ότι το αυτοκίνητό μας έμεινε σε ακινησία για αρκετό καιρό. Θα πρέπει να ελεγχθεί όλο το σύστημα ανάφλεξης του αυτοκινήτου, η βενζίνη, το ντεπόζιτο. Πολλές φορές ακόμα και ο λαιμός της βενζίνης που βάζουμε και τοποθετούμε το καύσιμο μπορεί να έχει διαρροή. Και συνήθως το αυτοκίνητο μας προειδοποιεί γι' αυτό, μυρίζει, έτσι, η βενζίνη έχει τη χαρακτηριστική αυτή η μυρωδιά. Εάν δούμε ή αισθανθούμε, μυρίσουμε ότι το αυτοκίνητό μας χάνει βενζίνη, πρέπει οπωσδήποτε να το κινητοποιήσουμε, να καλέσουμε την οδική βοήθεια, να μην το μεταφέρουμε, να βγάλουμε τους πόλους από την μπαταρία γιατί μπορεί να δημιουργηθεί σπιθήρας και αμέσως να πάμε στο μηχανικό μας ούτως ώστε να πιστοποιήσει εκείνος ότι το αυτοκίνητό μας βρίσκεται στην κατάσταση που μπορεί να κυκλοφορήσει. Πρώτη λοιπόν αιτία είναι η διαρροή καυσίμου, είτε αυτό είναι βενζίνη είτε αυτό είναι ντίζελ. Η δεύτερη αιτία είναι οι βλάβες στο ηλεκτρικό σύστημα. Οι αποτυχίες του ηλεκτρικού συστήματος παίρνουν το δεύτερο σημείο στη λίστα, επειδή είναι η δεύτερη πιο κοινή αιτία πυρκαγιών των αυτοκινήτων. Οι μπαταρίες των αυτοκινήτων είναι προβληματικές και όχι μόνο οι τύποι μπαταριών των υβριδικών και των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που πολλές φορές έχουμε δει στο δρόμο να παθαίνουν να αναφλέγονται. Η τυπική μπαταρία ενός τυπικού αυτοκινήτου μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα. Οι κύκλοι φόρτισης της μπαταρίας μπορούν να προκαλέσουν την εμφάνιση εκρηκτικού αερίου υδρογόνου στον χώρο του κινητήρα και το ηλεκτρικό ρεύμα που παρέχει η μπαταρία μαζί με τις ελαττωματικές ή τις καλές καλωδιώσεις μπορεί να προκαλέσει σπιθήρες που μπορούν να δώσουν ένα γρήγορο φούσκωμα ή μια διαρροή ατμών. Η κίνδυνη του ηλεκτρικού συστήματος δεν περιορίζεται στην περιοχή κάτω από την κουκούλα. Έτσι, να το πούμε αυτό. Η ηλεκτρική καλωδίωση λειτουργεί σε όλο το αυτοκίνητο μέσω καναλιών, σε πόρτες, κάτω από το χαλί και μέσω τροφοδοτούμενων και θερμαινόμενων καθισμάτων. Πρέπει εδώ και αναφέρω μόνο μερικά σημεία όπου ένα παρατήρητο φθαρμένο σύρμα θα μπορούσε να προκαλέσει δυστυχώς πυρκαγιά. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι παράγοντες που μπορούν να κάνουν ένα αυτοκίνητο να πάρει φωτιά και ένας αυτός είναι η υπερθέρμανση. Όταν λειτουργούμε το αυτοκίνητό μας, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, σε πολλές στροφές, έτσι για πολλή ώρα, έχουμε μια μεγάλη τελική ταχύτητα ή οδηγούμε το αυτοκίνητό μας με μικρές ταχύτητες στα κόκκινα του κινητήρα, τότε το αυτοκίνητο ζορίζεται, υπερθερμαίνεται, μπορεί να φύγει κάποιο κολάρο και αμέσως να χάσει την ψήξη που έχει ο κινητήρας και να υπερθερμαθεί και να δημιουργηθεί φωτιά. Εκτός από την υπερθέρμανση στην κυλινδροκεφαλή του κινητήρα, μπορεί να υπάρξει υπερθέρμανση και στους καταλύτες. Πολλοί βγάζουν τους καταλύτες ή τους τροποποιούν για να πηγαίνει το αυτοκίνητό τους καλύτερα και να αναπνέει, όπως λέμε. Πράγμα που είναι λάθος, γιατί ξέρουμε ότι οι καταλύτες, αν είναι και κακοσυντηρημένοι, δεν έχουν αλλαχθεί μάλλον, γιατί δεν μπορείς να συντηρήσεις ένα καταλύτη. Αν δεν έχει αλλαχθεί στην ώρα του, τότε δυστυχώς θα υπάρξει υπερθέρμανση και η υπερθέρμανση αυτή μπορεί να οδηγήσει επίσης σε ανάφλεξη. Ένα άλλο πολύ σοβαρό που δυστυχώς δεν προσέχουμε είναι η κακή συντήρηση του αυτοκινήτου. Δεν πηγαίνουμε και δεν κάνουμε τα σέρβις, τα προβλεπόμενα σέρβις. Έχουμε κάνει μετατροπές στο αυτοκίνητό μας, είτε σε υγρά αέριο, είτε σε φυσικό αέριο. Δυστυχώς χωρίς προδιαγραφές που ξεφεύγουν από τον κατασκευαστή, από τα πλαίσια του κατασκευαστή και από αυτά που ορίζει το ΚΤΕΟ. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι στο βωμό, στο να γλιτώσουμε μερικές εκατοντάδες ευρώ, πηγαίνουμε σε ανθρώπους που δεν είναι επαγγελματίες, μας τοποθετούν πάνω συστήματα που δεν ενδείκνεται για το αυτοκίνητό μας και έχουμε δυστυχώς αυτά τα αποτελέσματα, που είναι δίχως άλλο η φωτιά. Υπάρχουν προβλεπόμενες ημερομηνίες που πρέπει κάθε αυτοκίνητο και σε συγκεκριμένα χιλιόμετρα να επισκευάζεται, να διορθώνεται και να συντηρείται. Εάν τηρήσουμε λοιπόν τυφλά αυτά που λέει ο κατασκευαστής, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Πολύ μεγάλο ρόλο βέβαια έχει παίξει και το μνημόνιο και το ότι το αυτοκίνητο χτυπήθηκε πάρα πολύ, ότι κάποιοι δυστυχώς απέσυραν τα αυτοκίνητά τους, έτσι να το πούμε και αυτό, και αυτός είναι ένας άλλος λόγος. Κάποιοι οι οποίοι απέσυραν τα αυτοκίνητά τους από την κυκλοφορία, τα έβαλαν στην πάντα γιατί ήθελαν να αποφύγουν τα τεκμήρια και δυστυχώς αυτή η ακινητοποίηση λειτουργήσε εις βάρος της ασφάλειας του αυτοκίνητου. Χρυσός κανόνας λοιπόν είναι το σωστό σέρβις, η έγκυρη επισκευή εάν το αυτοκίνητό μας έχει κάτι και βεβαίως η μέγιστη προσοχή, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Το ολοκένουργιο Jeep Avenger, αυτοκίνητο της χρονιάς 2023, έχει ήδη ξεκινήσει την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά. Το Avenger είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο στην ιστορία της Jeep, αλλά και το πρώτο αμερικανικής μάρκας που κατακτά τον τίτλο Car of the Year. Το Compact SUV ξεχωρίζει με τη δυναμική του σχεδίαση και τις προηγμένες λύσεις τεχνολογίας, ενώ φιλοδοξεί να φέρει όλα τα αυθεντικά χαρακτηριστικά της Jeep στην εποχή της εξηλεκτρισμένης κίνησης. διακρίνεται για τη μεγάλη αυτονομία που φτάνει ως τα 400 χιλιόμετρα σε μεικτές συνθήκες και τα 550 χιλιόμετρα στην πόλη, ενώ είναι παράλληλα και το πρώτο προστοκίνητο Jeep που εφοδιάζεται στο βασικό του εξοπλισμό με τα συστήματα Select Terrain, έλεγχος πρόσφυσης ανάλογα με τον τύπο του οδοστρώματος, και Hill Descent Control, ελεγχόμενη κατάβαση σε εδάφη με μεγάλη κλίση. Το Jeep Avenger είναι διαθέσιμο άμεσα για παραγγελία στην Ελλάδα σε 4 εκδόσεις εξοπλισμού, οι οποίες επωφελούνται με επιδότηση 8.000 ευρώ από το κρατικό πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 2. Οι τιμές ξεκινούν από 27.500 ευρώ, ενώ το ηλεκτρικό SUV καλύπτεται από τετραετή εργοστασιακή εγγύηση με ισχύ έως και τα 160.000 χιλιόμετρα, καθώς και 8ετή εγγύηση έως 160.000 χιλιόμετρα για την μπαταρία. Η γκάμα περιλαμβάνει 4 εκδόσεις Avenger, Longitude, Altitude και Summit, οι οποίες μπορούν να διαμορφωθούν περαιτέρω με μια σειρά πακέτων εξοπλισμού αλλά και αυθεντικών αξεσουάρ, εξασφαλίζοντας την απόλυτη εξατομίκευση του αυτοκινήτου σύμφωνα με τις προτιμήσεις κάθε αγοραστή. Κοινός παροναμαστής αποτελεί για όλες τις εκδόσεις ο πλούσιος στάνταρ εξοπλισμός άνεσης και ασφάλειας, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει φωτιστικά σώματα τεχνολογίας Full LED, ψηφιακό πίνακα όργανων, οθόνη συστήματος πολυμέσων 10,25 ίντσων, αυτόματο κλιματισμό, αλλά και τα συστήματα Select Terrain και Hill Descent Control. Περισσότερα θα σας πούμε μόλις έχουμε δυνατότητα να το δοκιμάσουμε. Η Jeep είναι μια εταιρεία που ξεχωρίζει για την αξιοπιστία της αλλά και για τα 4x4. Και όπως πολύ σωστά έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, υπάρχουν Jeep και τύπου Jeep. Απομένει λοιπόν στο Jeep Avenger να δικαιώσει αυτό τον τίτλο. Σήμερα θα τεστάρουμε και θα σας πούμε τις εντυπώσεις μας για ένα επιβλητικό αυτοκίνητο που είναι στην κατηγορία των SUVs και προέρχεται από την ιαπωνική εταιρεία Mazda και νομίζω ότι είναι ένα επιβλητικό και εξαιρετικό αυτοκίνητο. Είχαμε δυνατότητα να το οδηγήσουμε το καλοκαίρι στις καλοκαιρινές μας διακοπές και βεβαίως ο λόγος για το Mazda CX-60 PHEV. Ένα αυτοκίνητο που σε μαγνητίζει, ένα επιβλητικό SUV της ιαπωνέζικης φίρμας που σίγουρα εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του και με τους ύπους. 327 ύπους έχει αυτό το αυτοκίνητο. Ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο πραγματικά. Μιλάμε για το Mazda CX-60 PHEV, ένα οικογενειακό αυτοκίνητο για οδηγούς που έχουν παραπάνω απαιτήσεις, ίσως και σε χώρους αλλά και σε επιδόσεις. Οι Ιαπωνέζοι ξέρουν νομίζω την συνταγή αυτή. Η Mazda είναι μια πετυχημένη εταιρεία που μας έχει κερδίσει στο παρελθόν. με αυτοκίνητα καταπληκτικά. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το RX-7, τους κινητήρες Wankel και το RX-8 και βεβαίως το θρυλικό Roadster MX-5. Τα πάει όμως πάρα πολύ καλά και στα SUVs με το CX-30 και το CX-60. Το CX-60 λοιπόν FEV είναι ένα οικογενειακό αυτοκίνητο με εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, μεγάλους χώρους και πολύ μεγάλη υποδύναμη κάτω από το δεξί σου πόδι. Αρχικά πρέπει να πω ότι πρόκειται για ένα ευρύχωρο αυτοκίνητο, ένα άνετο αυτοκίνητο που σε προκαλεί να ταξιδέψεις, έτσι, αυτό είναι νομίζω το βασικότερο σε αυτό το αυτοκίνητο, με την αντίστοιχη όμως υποδύναμη. Οι διαστάσεις του το κάνουν επιβλητικό, το μήκος του είναι 4,745, το πλάτος 1,8 και το ύψος 1,6. Δεν μπορεί λοιπόν να περάσει απαρατήρητο από πουθενά. Είναι επιβλητικό, ειδικά στο άσπρο, στο λευκό χρώμα που το είχαμε οδηγήσει. Πρόκειται για την αυταρχίδα της Mazda στην ευρωπαϊκή αγορά, η οποία ξεχωρίζει. Το αυτοκίνητο το δικό μας είχε 20 ζάντες, το εσωτερικό του ήταν εξαιρετικό, βέβαια με τα πολύ ωραία λευκά και άσπρα καθίσματα. Πλούσιος ήταν και ο χώρος των αποσκευών, που ο ωφέλιμος χώρος ήταν στα 477 και μπορεί και έφτανε και τα 570 λίτρα, απαραίτητο πράγμα για τις καλοκαιρινές διακοπές. Η πόρτα άνοιγε ηλεκτρικά και διευκόλυνε πάντα, ειδικότερα όταν μεταφέρεις πράγματα και αν τα πίσω καθίσματα πέσουν, γιατί μην ξεχνάτε ότι στις καλοκαιρινές διακοπές θέλεις να έχεις περισσότερο χώρο, ο χώρος ο οποίος φτάνει τα 1726 λίτρα. Το Mazda λοιπόν, για να μιλήσουμε έτσι κατασκευαστικά, είναι στηριγμένο και φτιάχνεται πάνω στην πλατφόρμα SkyActiv Multi-Solution Scalable Architecture και είναι νομίζω ένα αυτοκίνητο που διαθέτει ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς της τεχνολογίας. Πάμε όμως στην καρδιά του αυτοκίνητου, που είναι ο εκπληκτικός κινητήρας, 2488 κυβικά εκατοστά, 191 ύπη, 269 νιουτόμετρα και παράλληλα ο ηλεκτροκινητήρας των 175 ύπων, τα 270 νιουτόμετρα ροπής, που συνδυαστικά φτάνουν στους 327 και η μέγιστη ροπή τις 500 στις 6000 στροφές. Στάνταρ είναι το αυτόματο σύστημα τετρακίνησης, κυβότιο 8 σχέσεων και πάντλες πίσω από το τιμόνι, αν και εφόσον θέλεις να κάνεις χειροκίνητες αλλαγές. Ίσως και να μας εντυπωσιάζουν τα κυβικά, ίσως και να λένε ότι οι Άπωνες ξέχασαν το downsizing, τι γίνεται. Όμως μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που απευθύνεται σίγουρα στην premium κατηγορία, κοιτάει και κλέβει κόσμο από άλλες εταιρείες, όπως είναι η Audi, όπως είναι η BMW, όπως είναι η Mercedes. Και βεβαίως το εσωτερικό του είναι αυτό που σε κάνει και εντυπωσιάζεσαι, γιατί δεν εστερεί καθόλου σε ποιότητα και τεχνολογία. Ακόμη και κάποιος που δεν θα εντυπωσιαζόταν από την Mazda εξωτερικά, όταν μπαίνεις πραγματικά μέσα στο αυτοκίνητο και δεις τη φωτεινή καμπίνα, τα δερμάτινα καθίσματα, την πολύ μεγάλη και πανορωμική ηλιορροφή που φτάνει μέχρι και τους πίσω επιβάτες, τότε καταλαβαίνεις για ποιο λόγο η Mazda έχει επενδύσει σε αυτό το αυτοκίνητο. Γενικότερα το αυτοκίνητο εσωτερικά είναι εξαιρετικό, έχει ένα ψηφιακό πίνακα οργάνων, παρέχει μια μεγάλη κεντρική οθόνη 12 ιντσών, υπάρχει head-up display, το οποίο μπορεί και βλέπει ο οδηγός στο παρπρίζ του αυτοκίνητου και βλέπει όλες τις ενδείξεις εκεί, τελική ταχύτητα, ένα πολύ ωραίο ηχοσύστημα με 12 ηχεία, πάρα πολύ ωραίο, ειδικά όταν θες να ταξιδέψεις και να απομονωθείς. Έξυπνο και λειτουργικό είναι το στρογγυλό περιστροφικό πιεζόμενο χειριστήριο στη βάση της κεντρικής κονσόλας. Για να πάμε όμως να δούμε εάν η μηχανή και ο εσωτερικός διάκοσμος ανταποκρίνονται και στο δρόμο. Στο δρόμο λοιπόν ο οδηγός δεν θα δυσκολευτεί να βρει την ιδανική του θέση για να έχει την τέλεια ορατότητα στο δρόμο. Είναι ένα εργονομικό αυτοκίνητο. Υπάρχει και το καινοτόμο σύστημα εξατομίκευσης οδηγού, όπου όταν βάλεις και ρυθμίσεις το ύψος σου, το κάθισμα και το τιμόνι, φτιάχνει κατευθείαν τους ηλεκτρικούς πλευρικούς καθρέφτες, το κάθισμα και το τιμόνι. Επίσης το head-up display χρησιμοποιώντας μια κάμερα εντοπίζει τη θέση των ματιών σου. Όλο αυτό γίνεται ηλεκτρονικά και δεν χρειάζεσαι καθόλου να κάνεις τις ρυθμίσεις. Ο οδηγός κάθεται άνετα, ψηλά, μπορεί και εποπτεύει άνετα όλο το δρόμο και με τη βοήθεια των καμερών και των αισθητήρων σίγουρα κινείται με σιγουριά και ασφάλεια. Στην πόλη το τιμόνι είναι ελαφρύ, δεν σε κουράζει καθόλου και κάνει νομίζω το πάρκινγκ να είναι πάρα πολύ εύκολο. Εκεί όμως που το αυτοκίνητο ξεχωρίζει είναι σε ψηλές ταχύτητες, όπου έχεις αυτή τη σιγουριά για το άνετο και γρήγορο ταξίδι. Σε αυτό βέβαια παίζουν ρόλο και τα ελαστικά του αυτοκινήτου, που είναι 2.35-50-20, οπότε καταλαβαίνετε ότι η ανάρτηση σε συνδυασμό με τα πολύ καλά ελαστικά δίνουν στο αυτοκίνητο ένα τέλειο κράτημα. Στην πόλη όταν φρενάρεις αυξάνεται η ηλεκτρική αυτονομία, πράγμα που είναι και το ζητούμενο και είναι κάτι που παρατηρείς εύκολα παρατηρώντας το δείκτη της ηλεκτρικής αυτονομίας. Με τη γλώσσα των αριθμών, η επιτάχυνση του Mazda CX-60 PHEV είναι από 0 στα 100 στα 5,8, ενώ η τελική αγγίζει τα 200 χιλιόμετρα την ώρα. Το διοξίδιο είναι στα 33 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο και μέσα στην πόλη μπορεί να κινηθείτε μόνο με ηλεκτρική ενέργεια από 63 έως 68 χιλιόμετρα, με τη μέγιστη ταχύτητα να φτάνει τα 100 χιλιόμετρα. Αυτό είναι και το ζητούμενο νομίζω σε αυτή την κατηγορία των SUVs, να μπορείς να φορτίζεις στο σπίτι σου γρήγορα και εύκολα και να έχεις αυτή την αυτονομία που σου δίνει και εξοικονομεί ο ηλεκτρισμός. Και ταυτόχρονα δεν έχεις και την, έτσι πώς να το πω, το άγχος ότι αμάν τώρα που θέλω να φύγω ένα ταξίδι δεν μπορώ. Έχεις και τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο οποίος κινείται με βενζίνη, ο οποίος σου παρέχει αυτή την σιγουριά στον αυτοκινητόδρομο. Πάρα πολύ ωραία αίσθηση για τους επιβάτες το εσωτερικό της καμπίνας, που παρόλο τις μεγάλες ζάντες δεν περνάει τίποτα από το δρόμο. Αισθάνεσαι το κράτημα βέβαια. Πολύ καλή ηχομόνωση που έχει κάνει η Mazda, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζει και νομίζω ότι αυτό το αυτοκίνητο δεν έχει στην τελική να ζηλέψει τίποτα από την premium κατηγορία. Είμαι σίγουρος ότι θα κλέψει αγοραστές από την Audi, την BMW και τη Mercedes και γιατί όχι και από τη Volvo. Η τιμή εκκίνησης του τετρακίνητου CX-60 είναι στις 58.087 ευρώ στην έκδοση Line. Στην έκδοση Exclusive η τιμή ανέρχεται στα 59.673 ευρώ και στην έκδοση Takumi η τιμή εκκίνησης είναι 63.691 ευρώ. Νομίζω ότι αν κάποιος το επιλέξει θα κάνει σίγουρα μια καλή επιλογή.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγή αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές τα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά!